Radio Okapi. Okapi.
Etiami obikela lelo esambiselo to tribunal de paix de na Rutshuru. Esambiselo yango ezali na mokambi moko, zuzi moko pe greffier moko. Manso pona bozongi ya bokonzi bwa leta na eteni ena ya etuka ya Nord Kivu. Efungwamaki lelo mokolo ya mosala moko awa nenguma mokonzi Kinshasa, likitali ya mbala ibale to congrès ya lisanga AFMED, ancien de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Manso makoloba makuna, bokola na yango sima mwa bopemi. Agence japonaise de coopération internationale JICA na Bokuse, efungwamaki lelo nenguma mokonzi Kinshasa, likitali ya mbala isato ya komanyola mambi ya bopesi matea na bapesi matea ya ontei ya INPP awa na Kinshasa. Mbote na bino banso bosuri bakuwa kolanda biso, toyebisaki na kotela, echamaki obikela lelo loye esambiselo to tribunal de paix ya Rutshuru. Esambiselo ya civil iye ya motoba onte ya etuka ya Nord Kivu, esalina mokumba ya kosambisa mambi ya boweli mabele, pe mambi masusu matali mambi masembo. Limpingali ya sika, lizali bongo na mokambi moko, zuzi moko, pe greffier moko. Ezali pona bozongi ya bokonzi bwa leta na eteni ena ya etuka ya Nord Kivu. Sangwa Denis Lukeso uta Rutshuru na lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Bozangi boyokani na matali kowela mabele pe kati na bakabila bongali makasi na Rutshuru sima ya bitumba. Boye lobi molandi mondele mboka ya Rutshuru. Botiami o esika ya tibinale eye elakisi mambi masika kati na misala ya sembo o teritoire ya Rutshuru. Boye lobi ministre moyangeli misala ya sembo o etuka. Tibinale eye eyei kokembisa kimia kati na bayimboka pe kozongisa bokonzi bwa leta. Boye lobi Christophe Ngibezi. Ongambo wa ye mukambi wa ya mbo ya esambiselo ya Goma asengaki na lipingali ye tinda misika o esikate basala boye longobani mosala mabango pe na kosalela mibeko na botosi na yango asengi lisungi ya bayimboka na kotosaka mikano mikozwa makati na esambiselo. Azar Banide alobeli mosala basengeli kosala kotanga bozangi misolo pe bisaleli azali kolikia na basungi. Tosimba te tibinale ya Rutshuru ezali ya motoba kati na etuka Nord Kivu sima ya Walikale, Masisi, Lubero, Butembo na pe Beni.
Kimia ezongi na tongo alelo na kilumbe sima ya bitumba lobi loleki kati na basoda babundaka na mai baebatinda mao kapako pe babundia ba mai mai ya mokambi ya kala lisanga lisimba mandoki mangi yolo. Kilumbe ezali yoko lokalite ontaka kilometre ele kankama ibale na tuku mwambi ono o sud-est na ya engumba kamina na etuka ya Katanga. Pona polisi ya eteni ena moto moko awaki moko azokaki pe kan ibale ya balobi mbisi itumba maki. Sangwa Ipolit Kalenga ya Radio RDC Kamina na yo Marco Mulumba Jibikila.
Oboinge libwa butu basoda basalaka na bibale tompe na mongala bakomaki na mboka Kapako bauti na kilumbe na taka ya kilometre tuku motoba na monyele mwa Kapako. Pona société civile basoda ba na bayei mpona kozongisa makasi ya mbula matadi oba mboka ezali pembeni na ebale ya Congo mpe bitima bizwami o territoire ya Bukama. Sango eye emonisa mpe epai ya basoda baye babetanaki masasi na ba mai mai ya mangi yulu oyo akangimi na ba polisi. Bilembe obi monisi mai mai moko awei mosusu azoki mboka Kapako ezikisamaki na mpe bandako ya balobi mbisi. Obokimi bwa bango batomboki bana batikaki mandoki onse bongo sango eye endimami mpe epai ya ba polisi. Baimboka Kapako bakimi mpe bakei kobomba na oba mboka ezali nzinga zinga.
Société civile ya Isangi epaleli barrière leka tuku isato itiama obanzela ya territoire ina pe na ebale ya Congo na masanga maleta pe basoda na eleko eye ya Sukambula. Elobaki yango na tongo alelo oboso bapandisango. Isangi ezali otaka kilometre nkama moko na tuku ibale na itano oloi yengumba Kisangani na etuka oriental. Boelobi moto atali mambi masango onte ya société civile basoda pe bapulusi basenga kamisolo banda na franc congolais nkama itano kino na koto yoko na barrière inso na manso mana esengeli kobakisa barrière pe ya masanga masusu pe ba polisi baye ba telemaka oboso ya nzela pona bokoti obazando ya territoire. Pona société civile mambi mayema zali kokoti sankokoso na misala myankita pe ya pe ya komema bato pe biloko bebango. Sangwa Joseph Basai ya Radio Bondeko na yo lisusu Marco Mulumba Jibikila.
Botambo lina tukutuku kinga tompe motuka ata bwatu o ebale ya Kongo to na Mongala ekomi na mikakatano mikolomiye o telitwale ya Isangi. O kotela ya bazando lokola ya Yamfira, ya Yangambi, mpe Esusu, bafutisipako batindelo na banzete mpona kofutisa baimi mbongo misolo. Na libongo basoda bazali kofutisa koto moko ya Frank Kongole na tukutuku moko ya mbo ya kokatisa mai. Societe civile eyebisite botambo li bomati motuya baimi mbongo ba municipal likamboliye. Engebene na bateki pitolo babengi ba Kadafi baye bazali kolela lolenge motango mwatukutuku mokiti. Bafutisi pako balobite mikolo batikaki kofutisa pako misili koleka sikawa bazali kofutisa pako eye na makasi. Bongo mokambite litwale makanda mwamba aebisite abengana kiboko bafutisi pako onzela ekei na Yangambi. Batiaki ndelo ya lokuta.
Efungwa makilelo loye mokolo ya mosala moko awa nenguma mokonzi Kinshasa likitalia mbala ibale to kongre ya AFMED to ancien de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Mikolo mitano minganga ba ekoli bakala ya Unikin bakolobela mosala ya minganga ya ekolo ya biso pe ya bikolo bya bapaya pona kobakisa bwania na minganga ya ekolo ya biso. Bazali motango ya nkama itano wapi tuku sambo na isato bauti obikolo bya bapaya ba ibakozwa esika olikitali na lifungola ki mwana mboka Obeminako mokambi ya Assemblée nationale. Tolanda mwana mboka John Nsiala mokambi ya AFMED RDC ne lobilia Innocent Olenga.
Nous avons fait l'état des lieux l'année passée.
Esengele kokundola te mobumo leki bokutani bwa biso molobelaki mambi makolongo nubwa nzoto kati na ekolo pe obikolo ya molongo po ya kolakisa bomoko kati na minganga ya ekolo Kongo baye bakosalaka misala awa ekolo pe obikolo ya bapaya. Mobumo leki tolukaki koyeba mayima sengeli kosala sikawa toyei po ya kokembisa mayele o ekolo sima ya kotala lolenge mosala ekosalema na Kinshasa. Mobumo ye tolingi kosala ya koleka elobi ongambo ya biso totala lolenge kani tokoki kobongisa mambi makolongo nubwa nzoto o ekolo wa biso. Solo tozali na minganga tuku sambo na misato bauti o bikolo ya bapaya. Bazali minganga miye bazwa mateya na ino awa pe bakenda o bikolo bisusu po ya kokembisa mayele mabango. Tozali na minganga po ya mapaso ya mitema, minganga po ya moto, minganga ya kobongisa nzoto, minganga ya bana pe bongo na bongo. Kasi esengelite toyeba pe sika ya bayi ekolo Kongo baye bazwami awa. Tozali pe na minganga mayele ya misala ndenge na ndenge ya bokolongo nubwa nzoto awa o ekolo.
Local aussi et il y en a dans diverses spécialités.
Agence japonaise de coopération internationale Jikara Bokuse efongola kilelo na engumba Kinshasa likitalia mbala isato ya komanyola mambi ya bopesi mateya na bapesi mateya ontea ekolo Institut National de Préparation Professionnelle INPP na Mokuse. Pona mokambi ya Jika mateya ya bapesi mateya maye ya INPP ezali na motu ya makasi na kotalaka mosala esalaka INPP pona bilenge baye basengeli koyekola mosala ya maboko. Tolanda mwana mboka obata eiko mokambi ya Jika au Congo Kinshasa et le Bélair Richard Junior Kamunga.
Le rôle qui dure le INPP dans ce pays, c'est très
très énorme. INPP est allé au salam salama kasi katine ekolo eye po ya kusunga bilenge ba ebazali na mayele ya kusala misala pe bako mabato na mikolo mikoya yango ezali na motu ya mpenza. Tosali musala elongo uta mibu misato eteni ya yambo ya misala elakisa ki bilembo malamu wana na bokasi ya mukambi INPP pe balakisi ndenge na ndenge ba ye ba mipesa ki tolingi kokoba na lolenge eye ya mosala na boye tokobanda eteni ya ibale mobu mokoya tokozala elongo mpona tombo ya INPP pamba te mayele ya bilenge ekosunga ekolo na mikolo mikoya.
Compétence des jeunes, c'est le futur du pays.
Société civile ya ngumba kisangani soteski e uti kotia mokoloto na yoko boyokani ya mombongo ya bakambi ya etuka Equatorial Center State ya République du Sud Soudan. Boyokani boye bo salemi na suka yoko likitali ya bapesi misolo ya molongo omwa zomi na isa tokino zomi na itano ya sansa e ya zomi na moko na ngumba kisangani. Etieni ya yambo ya boyokani boye elengeli na soteski kopesa na ekolo Soudan du Sud maputa nkoto tuku itano. Esengeli pena basali basoteski kokende kosunga basali ba usine moko ya ekolo Sud Soudan ye izali na nkokoso ya kotambola. Tolanda mwana mboka Glomber Loko Mantiono mokambi ya soteski ne lobelia Aliana Alipanagama.
Ce contrat dans sa première partie consiste à produire.
Et tel est l'iboso et kozala kotinde la baye souda ya soudi, wakse, koto tukumitano. Poyabiso ezali mingite, zambi tozali na ngonga ya pokoso mikolo miye. Basenga kibiso lisusu to kende epai ya bango soki kokoka, to sunga bango zambi na izine ya bango ezali kosala te eleki mibu ebele. To kende kosunga bango na maye toyebi, to kotinda ba teknise ya biso, basalisa bango na lolenge ya kosalisa na kati ya bikolo bibale ya soudi.
Tokosi sapo na koebisa te mokambi ma MONUSCO Ntoma Martin Kobler akutanaki na mokolo mwalelo na mbanda politiki mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bilo ya molobeli ya MONUSCO endimi sango ena pe ebisi te akendaki kokutana na mokambi ya UDPS pona mwa masolo. Sango ena ebakisi koloba te bakambi babale bana balobelaki mambi ma politiki pe ya bokengi onte ya République démocratique du Congo. Esengeli koebisa te bokutani bona bozali onte ya manaka ebandaki mokambi ma MONUSCO uta mokolo ya poso eleki ona bayi politiki ya majorite pe ya opposition. Talaka suka sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na bino banso bozokili bakwa kolanda biso Jean-Claude Nsiala azalaki onzela masini biso na bino tokutani lobi na pokwa kasi na tongo Lucie Ambanze Mbula akozwa elobeli eye mpona kopesa bino sango esusu na lokota la Lingala botikala malamu.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.